Сармысыз ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Түркияда ресми эмес маалыматтар боюнча 20 000 казак турады. Эң алгачкы казак көчү 1953 жылы Стамбулдун Зейтинбурну ауданына ат басын тирегени маалым. Содан берги 58 жыл ичинде эки урпак ауысты. 1950-70 жылдар аралыгында дүйнө эсигин ачкан казактар казакча эптеп тил катышады. Ал 70 жылдан кийин өмүргө келгендер менен казакча сүйлөшүү кыйын. Ардактуу агайын, биздин бул жолгу аңгимебиз Түркияда 1960 жылдар дүйнөгө келген, бүгүндө саясатта, бизнесте жана коомдук кызметте белгилүү бир табыска жеткен казактар жайында болмок. Арнамыздан алыстамаңыздар. Түркия казактары өздөрү шогурлана орналаскан Зейтинбурну ауданынын акиминин орун басары казак экендигин мактан тутады. Стамбул университетинин саясий билгилер факультетинин түлөгү Ильяс Сака менен аңгимелешүү үчүн кеңсесине арнайы бас суккан эдик. Ильяс Сака бул креслодо 1999 жылдан бери отур.
Насип болду, Стамбул саясал билгилер факультетин бүтүрдүм. Саясат менен айланыштым. Кудай насип этти, Стамбул саясалды бүтүргөндөн кийин, факультетти бүтүргөндөн кийин Казакстанда болдум. Алматы, Актобеде болдум бир 3 жыл саясат. Sonra firma başçısı olup bargam. Осы жерге келгенден кийин бурунгу таныс аркадаштар, я мына жерде казактар бар, казактардын ичинде да саясатмен байланышкан кишилер болсо, мына жерде депутат болсо, маслихат мүшөсүн деп айткан. Мен 6 кишиге бардым. Маслихат мүшөсүнө адай болуңуздар, мен сиздин ишин күрөсөйм, оруну жакшы болсун анау мынау деп. 6 киши де биздин казактар көп саясатты жакшы көрөтүн кишилер эмес. Жеке менчик, өз өздөрүнө жумуш иштейтин кишилер. Партия Рефах партиясы эди. Рефах партиясынын башчысы сен бизге 6 киши дейк сакелип отурсун да бизге керек болгон киши сенсин. Сени маслихат мүшөсү жазайык деп айткан. 1999 жылында шайлоо болду. Шайлоодо Рефах партиясы мен азыркы басчыбыз Мурат Айдын утуп алдык. Одан кийин биз мына жерге эм маслихат мүшөсү болдум. Акимдин орун басары болдук. 5 жыл кайна себепте сол киши менен жумуш иштедик.
Ильяс Сака өзүнүн эмес казак улутунун атына кир келтирмөө максатында аянбай тер төккөнүн айтады.
Минимум 16 саат 5 жылда 20 күн дем алды. Неге? Бир киши жаман болса, о кисинин аты менен атанат. Ахмет, Мехмет, Хусейн деп айтат. Мына жерде мен эгер жаман бир жумуш иштесем, жакшы иштей алмасам, жаман казак, жаман татар деп айтылды. Менин атымды айтпайт. Ошол себептен мен элимге сөз келмесин деп. Сүрөпөтүм белгилүү. Кай жерде жүрсөм, казак болгону белгилүү. Ак партия болгондон кийин маслихат мүшөсү болдук биз 2004 жылында. 2006 жылдарында партиянын аудан төрагасынын орун басары да болдум. Хам менеджерде кеңешчи, хам маслихат мүшөсү, хам партиянын орун басарларынын бирөө болдум. Мен 2009 жылында маслихат мүшөсү боло алмадым. Неге? Аудан партиянын орун басарында атым өчкөн. Атым болгондон кийин болочокто алдымызга чыгып калармы дегенден кийин.
Сондай ак Ильяс Саха ошол орун такта отуруп казактын улуу ойшулу Хаким Абайдын атын өзү окуган мектепке берүүгө ыкпал эткендигин жеткизди.
Абайдын атына биз басыптан мурун сөйлөшкөнбүз. Мына жерде Абай даңгылы бар. Мектептин атына Абай коёюк деп. О киши макул деген. Бир күн Абай мектебинин алдына өтүп бара жатсам, ан жерге жазып коюпту. Газы чешме деп ат коюптулар. Койгондон кийин басыпка айттым, анан жерде ат жазып коюпту. Мындайлар асыгып отур дедим. Жарай деди, сен деди мына окулга караган башкармага жазып жаз. Атыны Абай коёюк. Одан кийин менде арызды алып, Газы чешме Абай деп, ilk öğretimi деп атыны ондон соң өшүрдүк.
Ильяс Сака Стамбулдагы казактардын басты муңу ретинде болочок урпактын казак тилинен макрум экендигин айтады.
58 жыл ичинде Кудайга шүгүр, ошол жерде эч бир вакыт өздөрү менен тең устады. Азыр окуган адвокаттарыбыз бар, докторлорубуз бар, инженерлерибиз бар. Эң үлкөн проблемабыз эртең бир күн казакчылыгыбызды унутуп кетебиз ба деп бир оюбуз бар. Биз әке шешемизди көрдүк. Казакча айтканда, кайтарганда бирок кыйынчылык тарсак да казакча бир нерсе айтып отурбуз. Ама биздин балдарыбыздын казакча кайтаруу мүмкүн эмес. Суу биздин болочокто эң үлкөн проблемабыз. Консулостун ачкан курсу болду, соган барган кишилер болду. Кордун ачкан курстар болду. Курс ачкан менен мына жумуш болатын бир жумуш эмес. Курс ачкандан кийин казактардын үйүнө барып Балаңызды беріңіздер деп апа айтып өре.
Түркия қазақтарының әлеуметтік жағдайы туралы Ілияс Сақа былай баяндайды.
1980-ге шейін менің ойымша қазақтың жағдайы да жақсы. Түркияда әмек жұмыс ақша ететін. Әмек мен істейдігісін жақсы ақша табатын. Бізім кісілердің бәрі де өнерпаз кісілер. Машина тігетін, терді тігетін кісілер, пластика жасайтын кісілер. Сол себептен жақсы ақша табады. Табған ақшадан бәрі жақсылықтың астында ұстады. Басқаларына сенбеді. Жер алмады. Жер алсайды, әзір зейтін мұрны ауданы қазақтар болады. Біз центрдан қаштық. Трафик бар, баладанымыз далағаша қалмайды, анау мынау.
Сондай ақ Ілияс Сақа Ыстамбұлда қазақ орталығын ашса деген ойда.
Дәулеттен ешбірден көп сұрамаймын. Жалғызым одардан сұрап отырған нәрсеміз бар. Менеджерде қазақ центрі, қазақ мәдениет үйі ашында отыр. Немістер ашып отыр, Голландлылар ашып отыр, анаудар мынаудар ашып отыр. Не Қазақстан күшті бір мемлекет.
Ардақ тағайын, сіздер Түркияның Ыстамбұл қаласында тұратын қазақтың саясатта, экономикада және қоғамдық өмірде елеулі табысқа жеткен азаматтары жайында хабарымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сіздер Түркияның Ыстамбұл қаласында тұратын қазақтың саясатта, экономикада және қоғамдық өмірде елеулі табысқа жеткен азаматтары жайында хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, біздің бұдан кейінгі бас сұққанымыз Бурак Лидер компаниясының сауда нүктесі. Ыстамбұлдың орталық аудандарының бірі болып табылатын Баязит ауданында орналасқан бұл дүкенде негізінен тері бұйымдары саудаланады. Көбі тиімді мемлекеттерінің саудагерлеріне арналған. Бурак Лидер компаниясы президенті Дервиш Қылышта 1960 жылы дүниеге келген, мамандығы экономисті. Ол Қазақстан қақпасын ашқан өткен ғасырдың 90 жылдарының басында Қазақстанның Шымкент, Алматы, Астана қалаларында бизнеспен айналысқан. Қазір сол дәстүрді жалғастырып келеді. Бурак Лидер компаниясының Астанада, Шымкентте және Екібастұзда филиалдары бар.
Жастығымыз, сабағымыз осы жақта өтті. Армияны бітіріп барып келдік. Оның кейін сол Қазақстан азаматтығы алғаннан кейін сол жаққа барып өзім бизнеске бастағам. 7-8 жылдай Алматыда бизнес. 96-97 жылдар қайтып келіп осы фирманың басына тұрдым. Бұл әкімнен келе жатқан фирма, Бурак дейтін компания. Бұның бір филиалы да Астанада бар, Екібастұзда бар, Шымкентте бар. Бұл жақтармен әлі жұмыс істеп отырмын.
Термен айналысасыздар ғой сонда.
Біз термен айналысамыз, туризммен айналысамыз. Оның кейін текстил бар. Мынан ішінде өзінің ішінде 3-4 бөлімшесі бар дегенде. Құдайға шүкір, бұл жақта да өміріміз жаман емес. Ақырындап бизнес дегенде несін білгеннен кейін әлемнің бәр жағында жеңіл. Білмесеңіз бәр жақта ауыр.
Қазақстан.
Енді Қазақстанымызды бұлай енді еңбекте аяққа тұрып келе жатқан мемлекет. Әзір мына Еуропа мен Түркпен салыстыруға болмайды оны. Неге десеңіз, дәстүр жаңа отырып келе жатыр. Социализм мен капитализмнің арасында көп не айырмашылық бар.
Қазақстанда да еңбегі еленген Дервиш Қылыш 2007 жылы құрмет орденімен марапатталып, 2013 жылғы Азияда да алаугер болғанын мақтан тұтады. Дервиш Қылыш та ұрпақтың болашағына алаңдайтынын білдіреді.
Құдайға шүкір, неміз жоқ. Бір арманымыз сол балалар ержетіп, әкемізден қалған мұраны баламызға тапсырып берсек деп. Ішімізде де жара үлкен де, оны басқа ұлттарға білгізгіміз келмейді. Біздің жерде 20 мың қазақ бар, 15-20 жылдан кейін көзіміз чегіреге ғана бір түрік боламыз. Ұрпақтың біреуі қазақша білмейді. Неге білмейді? Елбасымыздың тапсырмасы бар. Шетелдегі қазақ жастар ұрпаққа қазақ салт-дәстүрін үйрету. Қазақ ғұрпын, қазақшылығын ұмыттырмау несі? Біздің жерде консулымыз болсын, елшіміз болсын, бәрін айтамыз. Бізге Қазақстанда бір мұғалім әкеліп, кім болмаса, баладарымыз үйге келген бір ақсақалмен қазақша амандасуды білсін. Енді міне біреу 3 жылдан бері мына консулдарымызбен бір хабармыз, енді олар бір басқа мемлекеттің консулы, біз басқа мемлекеттің азаматы. Мен өзім жүрегім ауыратыны сол. Американың консулы, а біздің Қазақстанның консулы. Бізге сондай. Мен 450 семья жібердім Қазақстанға, оралманға.
Ардақ тағайын, сіздер Түркияның Ыстамбұл қаласында тұратын қазақтың саясатта, экономикада және қоғамдық өмірде елеулі табысқа жеткен азаматтар жайында хабарымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Кымбатты тыңдаушы, сиздер Түркияның Истанбул қаласында тұратын қазақтың саясатта, экономикада және қоғамдық өмірде елеулі табысқа жеткен азаматтары жайында хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, бұдан кейін біз Истанбулдың Зейтінбұрын ауданындағы қазақ мәдени орталығына бас сұқты. Қордың қазіргі төрағасы Әбдуақап Қылыш қорды құрудағы мақсат мүдделері жайынан сөз қозғады. Әбдуақап Қылыштың да мамандығы экономист. Қазір зейнете.
Мухаммад Екілш деген кісінің баласы боламын. Осы қорды 1980 жылында құрғамыз. Осы қордың құрылу басты мақсаты қазақ құрба әдетін ұмытпасын. Түркияда жүрген қазақтар өзіміз ұмытпайық деп құрылған бір қор. Оның баладарымызды қазақ сөйлетейік, қазақ тілін ұмытпасын деген мақсаттан құрылған бір қор. Өзі халқымыз арасындағы кедей жоқсыл кісілерге көмек береміз, балада да оқытамыз. Түркияда университетте оқуына көмек береміз. Басыма сол мақсаттарымыздан басқа, енді қазақтың әдет құрттарының ішінде той, түріктің тойында біздің тойымыз бөліп болады. Түріктің тойлары одан той залдарына бізге тәкес келмейді. Осы отырған құрылысымызда екі той залымыз бар. Енді осы қордың атын қазақ деп құрдық. Қазақ деп не құрдық? Біз бұрын қазақ деп айта алмайтынбыз деп. Бұрын біз түркістандықпыз дейтінбіз. Біреу сұрағанда қай жерліктенсің дегенде біз түркістандықпыз деп айтатынбыз. Енді сол 20-25 жылдан бері қазақпыз деген
қордың атынан Арман атты журналдың 6 саны жарық көрген. Қазір қаражат тапшылығына орай тоқтап тұр.
Журналды шығардық біз. Журналды біз шығарған журналымыз. Содан 6 сан шығардық. Журналды бізге бағасы өте $3,000 асып тұрғандығы бір саны. Тоқтап тұрдыңыз. Неге десеңіз, сол ана қазақтың жағдайы болмағаннан кейін, парама сатпағаннан кейін бұл қиыншылық болып тұр. 2005, 2006, 2007-ге дейін шықты ғой. 6 сан шықтық. Иә, иә. Мысалы, өзіміздің сол ішімізде оқыған кедей болған отбасылар бар. Оларға көмек береміз. Бар.
Сондай-ақ Әбдуаққа Қылыш қазақ тілін үйрету курстарына да балалардың тым құлшынысты емес екендігін айтады.
Қазақ тілін үйретуге курс ашамыз. Курстан сабақ береміз. Ол сабаққа да көп балалар келмейді. Неге десең уақыты болмайды екен. Оқу жүрген балалар. Мына Түркияда университетке кіру өте қиын. Университетке кіру үшін көп дайындық істеуіміз керек. Көп сабақ істеуіміз керек. Басқа курстарға баруымыз керек. Балалардың уақыты көп болмайды. Сол үшін балаларымызға сол қазақ тілін үйретуге енді тырыссақ та көп жақсы іскере алмадық қой деймін. Жазын күндерде сол дайындық істеп демалысқа шығып анау-мынау деп балалар мүмкіндік болады. Стамбулды көрдіңіз ғой. Қазақ тілін үйрету үшін енді біраз қиналып жүрміз. Енді қазақша сөйлейтін отбасында былай енді. Қазақша мен түркшенің түбі бір. Көп сөздеріміз бір. Сондықтан түркше сөйлеп келеді. Көп сөздеріміз. Енді үлкен аталарымыздан, апаларымыздан да қазақша мен түркше араласып кеткен көп. Бірдесі бірге жақын тіл ғой. Бөлек-бөлек емес.
Әбдуақап Қылыш қазақ елшіліктері мен Қазақстан тарапымен де байланыстың жақсы еместігін жеткізді.
Қазақстан мен енді қазақ елшіліктерімен байланысымыз бар, ама онша жақсы емес. Түмес. Неде сіз осы елшілікке біз мысалы айттық, осылай біз осылай бағдарламамыз бар, істеп жатырмыз дегенде көп нәрселерді бізге хабарламайды. Бұрын бір рет басқа келген елшіліктерден біраз жақсы болған ол кездерде. Бізге байланыс істеп, бағдарламасы болса бізге айтып, үлкен тойларды бізде істейміз. Мысалы Нәуіруз тойларын ұстаймыз. Оның бастауына тұрып халқына да үйретейік деп бағдарлама істейміз. Мына әкімшілікпен бірге қосылып. Сол жыл сайын біз Нәуірузға таяғанда бір ай бұрын, бір жарым ай бұрын бізге хабарлап, осы жылы не өткіземіз, қалай істейміз, қалай көмек бересіздер деп бізден сұрайды. Қауымдастықпен байланыстарымыз осы жыл сайын хабарласып тұрамыз. Кіші құрылтайларда басқа жерде жиын болады, оған шақырады. Оған көбінде бара алмаймыз. Неге десеңіз, оны Қазақстанға барып келу деген оңай емес қой, ұзақ жер. Бізді шақырғанда өзің кел. Билетін беріп, өзі де біз бір екі күн қонақ қыламыз деп сөйтіп шақырады. Кісілер кейде келіп тұрады кітаптар. Онша емес енді ол азырау біреу, екі-үш кітап келеді бізге. Ол екі-үш кітапты біз кімге тапсырамыз, кімге береміз? Кейде бізге диск берген, ол дисктерді сендер көбейтіп енді халыққа беріңдер, анау-мынау дейді. Олардың бәрі оңай емес қой. Ем ақша жағынан енді уақыт жағынан оңай емес қой. Өзіміз қаражатымыз жоқ. Біз пенсияға шыққан.
Сондай-ақ ол құрылтайлардың көп нақты шешімі болмаса да өзара қарым-қатынас үшін таптырмас құрал екендігін мәлім етті.
Не десе осылай енді жиылыстардың пайдасы дегенде осы тойлар болады, қатындар болады, оның пайдасы бүкіл қазақ бір-бірін көреді. 500 үй болса, 500 үйден бір азамат келіп қатынасады оған. Енді мысалы Қазақстанда болғанда үлкен құрылтай болды ғой. Ол құрылтайда мысалы мен бірінші рет қатынастым. Қытайдан келген, Мұңғолиядан келген, дүниенің төрткүл жағынан келген қазақтарды көріп, мысалы қуанады екенсіз. Менің үлкен пайдасы сол оның. Чечимдерде көп бир болмайды экен көп.
Абдухакап Кылыч Түркияда казактардын саны 20 миңдан да көп болуу мүмкүн деген пикир айтты.
Түркияда 20 миң казак бар деп санайбыз. Энди биздин колумузда бир документ, аныгы жок Кытайдан келген казактар, Афганистандан келген казактар бар, Ирандан келген казактар бар. Одонун көбүн биз билмейбиз. Зейтмунда көбү келген. Сол 15 миң казактай Зейтмунда турат.
Кымбатты тыңдаушы, Түркиянын Стамбул каласында туратын казактын саясатта, экономикада жана коомдук өмүрдө элеулүү табышка жеткен азаматтары жайлы кабарыбызды осы менен тамамдайбыз. Келесиде кездешкенше, кош сау болуңуздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәп қызы.